Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Corolla เรือธง Toyota สวัสดีครับวีนะครับในเว็บซิตตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธจาก Brand Inside ครับ
ครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง Corolla กันนะครับ
อ้าวก็ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วไงว่า
เราก็แบบเผื่อคนไม่รู้ไงว่าแบบ Corolla คืออะไรเป็นอะไรกับ Toyota มันเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้มาพักแล้วมั้ง
เออจริงนะหลังๆจะคุ้นชื่อกับ Toyota
Altis
Altis
มากกว่าใช่ไหมครับ
เพราะว่าชื่อ Corolla ในบ้านเรามันค่อนข้างจะ
จางไปแล้ว
แต่ว่าในทั่วโลกอ่ะ
เขายังใช้เป็น Corolla อยู่ครับ
เขายังใช้ชื่อ Toyota Corolla ในการทำตลาด
รถย
นต์รุ่นนี้อยู
่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไอ้ Corolla เนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง Toyota ประเทศไทยเนี่ยครับเพิ่งเปิดตัว Corolla Altis รุ่นใหม่มาซึ่งเป็นเจนที่12แล้ว
เราขับ Corolla 12รุ่นแล้วเหรอ
เอาเป็นเรารู้จัก Toyota Corolla มา12รุ่นแล้วกันเราอาจจะไม่ได้จับมันทุกรุ่นเลย
ไม่ผมว่ารุ่นแรกๆผมไม่รู้จัก
อ่ะโอเคก็ได้ก็ได้
แล้วรุ่นใหม่นี่ที่มันเปิดมันพิเศษยังไงครับ
มันเป็นไฮบริดครับ
ไฮบริดนี่แปลว่ามีทั้งเครื่องยนต์สันดาปและเครื่องยนต์ไฟฟ้า
ใช่ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเพื่อนคู่กัน
แต่ไม่มีปลั๊ก
ไม่มีปลั๊กครับถ้ามีปลั๊กเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดแต่ถ้าเป็นไฮบริดเฉยๆจะไม่มีปลั๊ก
ก็คือเหมือนคล้ายๆพรีอูดพวกนั้นใช่ป่ะ
ใช่เป็นมันคือพรีอูดอะครับ
ครับ
มันคือเทคโนโลยีที่ Toyota ภูมิใจครับ
Toyota ภูมิใจพอแล้วนอกจากมีความเป็นไฮบริดแล้ว
ครับ
รุ่นที่เปิดตัวคราวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เรียกว่าตื่นเต้นเลยนะครับมันจะมี6รุ่นย่อยด้วยกันครับคราวนี้ก็ถ้าวีไลฟ์ฟ้าคือเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นลีโม่
เดี๋ยวมันนีโม่เปล่า
เอ้ยนั่นมันปลาการ์ตูน
รุ่นลีโม่นี่
ลีโม่ก็ลิมูซีนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ลีโม่นี่ถ้าเอาตรงๆเราน่าจะคุ้นเคยกันในฐานะที่เป็นแท็กซี
่ใช่
รุ่นลีโม่นี่เป็นยังไงครับ
รุ่นลีโม่เนี่ยก็เครื่อง1,600ครับเหมาะให้การไปติดแก๊สขับแท็กซี
่เดี๋ยวดิซื้อขนาดนี้ติดแก๊สอีก
นะก็เอาหน้าเขาประหยัดใช้งานเชิงพาณิชย์ครับหรือจะเป็นเอาไปเป็นรถเช่าก็ได
้
คือไอ้1,600เนี่ยไงมันก็เหมาะกับการเอาไปใช้เชิงพาณิชย์มากกว่าอย่างเงี้ย
ครับ
หรือว่าถ้าคุณจะขับรุ่นเริ่มต้นจริงๆก็คุณไม่ซีเรียสอะไรรถมีไว้เดินทางก็ได้ครับเพราะมันมากับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดอยู่แล้ว CVT ด้วย
ครับอันนี้ก็คือรุ่นต่ำสุด
ครับ
ลิโม
่ขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นชื่อรุ่น 1.6 เฉยๆครับ
ครับ
ก็จะมีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมานิดนึงตกแต่งภายในจะสวยกว่าเดิม
ครับ
ถัดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวชื่อรุ่นว่า GR Sport
น่ะชื่อสปอร์ตมาเนี่ยมันต้องซิ่ง
ซิ่งแน่นอนครับเพราะเป็นเครื่อง
1,800 แต่เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียว
แต่เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียว
ไม่มีไฮบริด
ใช่ GR Sport เนี่ยมันย่อจาก Gazoo Racing ฮะ
ชื่อนี่
ใช่มันเป็นสำนักแต่งไม่ใช่สำนักแต่งสิเหมือนแบบเป็นตัวรุ่นที่อุปกรณ์เสริมของ Toyota ที่แบบตกแต่งทำให้มันดูซิ่งมากขึ้นทั้งเครื่องยนต์ทั้งทางตัวการตกแต่งภายในภายนอกครับ
ก็คือภาพลักษณ์รูปลักษณ์อะไรเนี่ย
ให
้ดู
ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นเคยกับรุ่นแบบ TRD
Sport
อะไรอย
่
างนี้ใช่ไหมครับ Toyota Racing Development
ครับ
แต่ตอนนี้เขาพยายามปั้นแบรนด์กับสู้มากกว่า
ก็เป็น GR Sport
ใช่ครับ
อันนี้คือ3รุ่นล่าง
ใช่3รุ่นล่างแต่ก็มันก็ไม่ล่างมากนะครับคือไอ้ GR Sport เนี่ย 990,000 ก็เรียกว่าก็ราคาสูงนะครับ 990,000 หรือเปล่าก็เกือบล้านอ่ะล้านนึงอ่ะ
แพงอยู่
แพงอยู่นะ
ทีนี้ไปดู3ตัวบนบ้าง
3ตัวบนเนี่ยจะเป็นเกรดไฮบริดครับ
อ๋อนี่คือไฮไลท์ที่เราเกริ่นกันมาคือมันจะเป็นอัลติสไฮบริด
ครับ
ตัวล่างกลางบน
ใช่
เป็นยังไงบ้าง
ล่างกลางบนเนี่ยจะแตกต่างกันที่ออปชันครับตัวล่างเนี่ยราคาเริ่มต้น 939,000
เฮ้ยราคานี่เดี๋ยวคุยกัน
เล้าใจเลยครับ
เล้าใจเลยแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเราแตะไอตัว3รุ่นนี้ก่อนเป็นยังไง
ก็เป็นเครื่องไฮบริด 1,800 ครับก็คือมีเครื่องสันดาปภายใน 1,800 แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยกำลังขับเคลื่อนครับ
ครับเอาเรียกว่าถ้าตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันหมด
ใช
่แต่ต่างกันที่อาจจะเป็นออปชันเสริมต่างๆ
ใช่ครับเช่นการตกแต่งภายในหน้าจอเป็นหน้าปัดเป็นหน้าเจาะฉิริยะหรือว่าเป็นเข็มเฉยๆตัวมีเทเลแมติกไหมมีระบบความปลอดภัยเยอะหรือเปล่าอะไรคร
ับ เรียกว่าเป็นออปชันเสริมเพื่อความสะดวกสบายหรือความปลอดภัยอะไรก็ว่าไป
ใช่ครับ
แต่เกรดแต่ผมว่าจุดสำคัญมันคือสิ่งที่พี่บีพูดเมื่อกี
้ครับ
ราคา
ใช่ครับ
939,000 บาท
ก็ขับไฮบริดได้แล้ว
เฮ้ย
เรียกว่าถูกในตลาดสุดๆเลยนะครับ
เพราะอะไรครับ
เพราะมันไม่มีใครทำเลย
เฮ้ยไม่ใช่ดิแต่ก็ใช่ใช่ไหมก็คือเป็นรถยนต์ไฮบริด
กลุ่ม C segment
กลุ่ม C segment ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี
้ใช
่โอ้ฟังดูแล้วแบบ
เพราะถ้าคุณขยับไปเล่นตัว Camry Hybrid หรือว่า Accord Hybrid เนี่ยก็ต้องไปนู่นเลย
มันเป็นล้านอ่ะ
เกือบ2ล้านอ่ะ
โอ้แต่ว่าใช้ได้เลยนะ
ครับเร้าใจอ่ะ
ราคานี่เรียกว่า
ราคามาเร้าใจเลย
สู้ได้เลยแต่เดี๋ยวราคาจะไปสู้ยังไงกับใครแบรนด์ไหนแล้วได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
ครับ
เรามาดูที่ตัวโคโรล่ากันก่อน
เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของโคโรล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ร
เริ่มตั้งแต่ความหมายของชื่อเลยครับทำไมโตโยต้าต้องตั้งชื่อว่าโคโรล่า
เออทำไมอันนี้ก็ไม่เคยถามไม่เคยสงสัยเหมือนกัน
ใช่ถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือไอ้โคโรล่าเนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นเหมือนแกนกลางของเกสรดอกไม้ที่มีกลีบดอกไม้ล้อมรอบเงี้ยครับ
ฟังดูนี่ดู
สวยงาม
สวยงาม
หน้าเชยชมประมาณนี้ครับเขาก็เลยโตโยต้าก็เลยอยากสื่อว่ารุ่นนี้เป็นรถคอมแพคคาร์ขนาดประทัดรัดที่หน้าเชยชมขับแล้วดู
สวยงา ม,
งาม
ดึงดูดดึงดูดใจดึงดูดตาอะไรก็ว่าไป
ก็ว่าไปครับโดยตัวไอโคโรล่าเนี่ยเปิดตัวโฉมแรกเนี่ยปี66ครับ1966
โอ้โหถึงวันนี้ก็ร่วม60ปีได้แล้วนะ
ใช่เรียกว่านานมากครับก
็
เกษียณอะถึงวัยเกษียณของราชการเราครับ
ถึงว่ามันถึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงมี12รุ่นแล้ว
uh-huh.
เพราะว่าอายุเขาก็ยาวนานมาก
ใช่
และปัจจุบันก็ยังคงดำเนินต่อไปนะยังไม่ได้
ไม่ปิดร้าน
ยังไม่เปลี่ยนชื่อด้วย
ครับ
ครับ
นั่นแหละครับไอ้โฉมแรกเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร
่ไม่น่าคุ้นนะครับ
มันจะเป็นแบบสไตล์รถเก่าแล้ว นั่นแหละครับจริงๆเราจะมาคุ้นเคยกันเนี่ยประมาณโฉมที่3
คุ้นแล้วเหรอ
ก็คุ้นหน่อยนึงหน่อยนึงอ่ะวีให้หน่อยนึงแต่มันต้องแบบเก่าๆหน่อยนะอาจจะเจอตามต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยกรุงเทพก็อาจจะมีบ้างที่แบบเขาเก็บกันไว้อะไรเงี้ยครับ
จอดไว้ปลูกต้นไม้
ปลูกสะระแหน่เงี้ยครับ ใช่ไหมเขาต้องปลูกสะระแหน่ปะ
ประมาณนั้นปะ
ใช่ไหม
คือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นรุ่นที่เก่าจริง
ๆใช่
ถ้าจะให้จินตนาการเนี่ยผมเล่าให้ฟังก็คือเดี๋ยวผมพี่วีเปิดรูปให้ดูแล้วก
็
คือรุ่นที่3เป็นรุ่นไฟตากลมอยู่เลย
ใช่ครับ
ยุคนั้นเขาฮิตตากลม
ครับ
แต่ข้างหลังไฟ
ยาวได้ไหมครับ
เดี๋ยวอันนั้นคนอันนี้รถอันนี้รถ
อ๋อโทษนั่นสาวเทคนิคปะ
กลับมานี่ก่อน
โอเค
แต่ว่าข้างหลังไฟเป็นไฟเหลี่ยมนะ
ครับ
อันนี้คือรุ่น3
ใช่รุ่น3ได้เปิดตัวปี74ฮะ
เป็นรุ่นที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างชัดเจนพูดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเห็นเยอะแล้วล่ะ
ครับ
ผมว่าเราข้ามไปรุ่นที่เราคุ้นเคยหน่อยดีไหม
ถ้าคุ้นเคยหน่อยจะเป็นรุ่น5
รุ่น5คุ้นเคยยังไง
รุ่น5เนี่ยเหมือนแท็กซี่สมัยก่อนที่เป็นโอเคผมอยู่กรุงเทพมันจะมีแท็กซี่แบบ
แท็กซี่ที่เรียก
ที่เรียกอ่ะ
ที่เรียกเอาอ่ะที่สีฟ้า
ไม่ผมจะเป็นสีดำเหลืองอ่ะ
โอ้โห
แก่เนาะ
ผมเกิดมาผมก็เจอลิมโม่แล้วอ่ะ
โอ้คุณเออนั่นแหละ
ขอรุ่น5มันชัดกว่านี้หน่อยเลยมันเป็นยังไงบ้าง
มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยครับถ้าจินตนาการไม่ออกไฟท้ายมันจะเหมือนรุ่นส่งเต้าหู้ของทาคุมิครับ AE86 อ
่
ะ
อะไรนะ Initial D
Initial D ครับ
Drifting ซิ่งสายฟ้าอะไรเงี้ยป่ะ
นั่นแหละคือข้างหลังมันจะคล้ายๆการเป็นไฟดวงเหลี่ยมๆหน่อยอ่ะ
ไฟเหลี่ยม
ๆ
เรียกว่ารุ่น Gen 5กับรุ่นทาคุมิ
เป็นพี่น้องกัน
เป็นมาจากรากฐานเดียวกัน
ใช่ครับข้างไฟข้างหน้าด้านหน้าของ Gen 5 Corolla เนี่ยมันก็จะเหลี่ยมๆหน่อยไฟหน้าก็จะเหลี่ยมๆคือเรียกได้ว่าเป็นอันเนี้ยมันเหมือนจะตีคู่มากับพวกแบบ Civic ตัวแรกๆอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นคันเล็กๆอยู่อ่ะ
ครับ
มันแหละครับ
รุ่น5ไปแล้วพอบางคนอาจจะพอนึกออกบางคนยังนึกไม่ออก
ใช่
ไปไหนต่ออี
มันเป็นรุ่น6ครับรุ่น6เนี่ยเปิดตัวปี87
ครับ
อันเนี้ยมันก็ต้องคุ้นเคยกันบ้างแหละ
เฮ้ยน่าจะคุ้นกันละ
รุ่น6เนี่ยมีฉายาว่ารุ่นโดเรมอนฮะ
เดี๋ยวใครตั้งให
้คนไทย
คนไทยตั้งชื่อให้
ใช่ครับคนไทยตั้งชื่อให
้เอ้ยผมเคยเห็นเหมือนมีเพจด้วยนะ
ใช่ชมรมคนรักรถโตโยต้าโดเรมอน
ทำไมชื่อโดเรมอน
คือตอนนั้นในการ์ตูนโดเรมอนมันก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับปี87อ่ะปี87อย่างผม87เนี่ยมันก็ประมาณปีเกือบปี40ป่ะ
ปี30
นั่นแหละ
2530
โดยประมาณ30กลางๆอ่ะครับ นั่นแหละมันก็จะมีโดเรมอนการ์ตูนญี่ปุ่นก็เข้ามาโดเรมอนเนี่ยเป็นแมววิเศษใช่ไหมครับมีของวิเศษในกระเป๋ามากมาย
ใช่ครับ
ไอ้ Toyota Corolla รุ่น6เนี่ยก็เหมือนกันครับคือดีลเลอร์เนี่ยจะมีออปชันให้เลือกเยอะแบบโคตรๆอ่ะ
อ๋อแบบมีออปชันในรถพวงมาลัย
มีแอร์เป็นยังไงพาวเวอร์ไม่พวงมาลัยพาวเวอร์
กระจกไฟฟ้าก
ระจกต้องหมุนเองเกียร์เป็นยังไงบ้างหรือว่าหน้ามีเซ็นทรัลล็อกไหมอะไรอย่าง
นี้อ๋อนี่เลยได้ชื่อว่าเป็นรุ่นโดเรมอน
ใช่ครับ
อ่ะแล้วไปรุ่นถัดไป
รุ่น7เนี่ยยังไงเราก็ต้องเห็นครับจริง
ๆอ่ะรุ่น7นี่ผมคุ้นเคยเลยบอกเลย
ครับ
นี่เป็นรุ่นแรกที่ทำให้เรียก Toyota ว่า3ห่วง
ครับ
หรือถ้าเราไปร้านพวกร้านเต็นท์รถมือ2
ครับ
หรือในเว็บไซต์ก็ได
้ครับ
ก็จะรู้จักในชื่อ Toyota 3ห่วง
ครับ
เพราะ
ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Toyota ครับไอ้รุ่น7เนี่ย Corolla เนี่ยเปิดตัวปี91ฮะเป็นครั้งแรกที่ Toyota เปลี่ยนจากการใช้โลโก้เป็นชื่อบริษัทอ่ะก็คือตัว TO
คำว่า Toyota
TA เนี่ยเป็นสัญลักษณ์3ห่วงก็คือเป็นวงกลมตรงกลางแล้วก็มีห่วงหนึ่งซ้อนอยู่ข้างด้านบนแล้วก็ห่วงหนึ่งอยู่ตรงกลางครับ
ครับ
เหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้โลโก้นี้อยู
่
ก็เลยเรียกว่า Toyota 3ห่วง
ใช่ครับอันนี้เนี่ยทรงมันจะโค้งมนอย่างชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนพวงมาลัย power ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้แล้ว
ใช่ครับตัวนี้นี่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากเลย
มากโคตรทน
ที่สำคัญเนี่ยทนมากด้วยนะ
โคตรทน
ใช้กันนานมาก
โคตรทนจนไม่รู้จะทนยังไงละรุ่นนี้มีออโต้นะครับ
ครับอ่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญผมว่าอีกจุดหนึ่งคือรุ่นถัดไป
ใช่
เพราะว่ารุ่น8
มันจะมีชื่อ Altis เข้ามาร
ุ่น8นี่เป็นรุ่นแรก
ใช่ครับ
ที่เริ่มใช้คำว่า
Altis
ผมจำได้ครับอันนี้ผมจำได้เลยช่วงแรกๆเนี่ยในบ้านเรายังใช้ชื่อ Toyota Corolla Altis ข้างหลังนี่เขียนเลยนะครับว่า Corolla Altis
ครับ
แต่แบบแป๊บๆไปมาอยู่ๆ Corolla หาย
เหมือนแบบเขาพยายามไปทำตลาดด้วยแบรนด์ Altis มากกว่า
ก็เลยกลายเป็น
ชื่อ Altis
แต่ว่ามันเป็นเฉพาะบ้านเราใช่ไหม
ใช่ครับ
กลายเป็น Toyota Altis คือ Corolla หายไป
ครับ
แต่ว่าในต่างประเทศยังเป็นโคโรล่าอยู่นะ
มีโคโรล่าอยู่ครับ
อ๋อแต่ว่าตั้งแต่เจน8เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมารู้จักคุ้นเคยในชื่อคำว่าอัลติส
ใช่ครับเจน8เนี่ยเปิดตัวปี95นะผมเสริมให้นิดนึง
ครับ
แล้วก็เป็นรุ่นที่แท็กซี่ตอนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะ
ผมว่ามันเป็นรุ่น
หรือว่ามันหายไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าที่ยังดังขับอยู่ก็น่าจะโดนกรมขนส่งเล่นนะคร
ับ อ๋อมันเกินแล้ว
เกินแล้ว
แต่ว่าแท็กซี่ก็ยังขับอัลติสอยู่เยอะ
ใช่
แต่เป็นเจนถัดไปแล้วล่ะ
ใช่ตอนนี้ป๊อปสุดก็น่าจะเป็นตัวเจน10กับ11นะครับที่ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับ
ครับก็จะเป็นแท็กซี่ใหม่ๆหน่อย
ใช่ครับ11นี่ใหม่เอี่ยมเลย
ครับคือเรียกแล้วชอบอ่ะ
นั่งสบาย
นั่งสบายแอร์เย็น
อ๋อนึกว่าเรียกแล้วชอบมีเพื่อนคุย
ทำไมไม่เอาให้คุยก็ได้ แบบนี้นี่ถ้าเกิดตั้งแต่เป็นผมเข้าใจว่าเดิมตอนที่เป็น Toyota ที่เราไล่กันมาร
ุ
่น Doraemon เองหรือรุ่น3ห่วงเน
ี่
ยตอนนั้น Toyota น่าจะครองตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
สุดๆอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะ
ครับ
ครับ
จนกระทั่งพัฒนาเป็น Altis
ครับมันก็ยังอยู่หน่อยนึงนะ
ก็ยังเป็นผู้นำอยู่ใช่ไหม
ใช
่แต่ทำไมอยู่ๆตอนไหนที่ Civic Honda Civic เขาก้าวเข้ามา
เหมือนช่วงที่ภาพลักษณ์ Toyota ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือในเรื่องความทนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ความคงทนอะไหล่ราคาถูก
ซ่อมไม่แพงอะ
ใช
่ไห
ม
นั่นแหละมันปฏิเสธเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องภาพลักษณ์อะ
อ๋อรถแท็กซี่ไงขับ Toyota เหรออ
๋อแถวแท็กซี่นี
่ นี่คือจุดใจร้าย
กันนี่ถ้าขับ Corolla มันก็ขับ Altis เนี่ยมันก็คือชัดเลยว่า
โอ้โหเหมือนเลยอะ
เอ้ยไปด้วยดิแท็กซี่อะ
แล้วเคยเห็นไอ้อาร์ติสที่รุ่นสูงๆหน่อยอ่ะที่เป็นแท็กซี่อ่ะแล้วเรารุ่นต่ำกว่านี่ดู
เขินอ่ะ
ดูเขินนิดนึงนะ คือเรียกว่าหลายๆคนตะกิดตะขวงใจที่จะใช้ Toyota ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไปเหมือนกับ
ครับ
แท็กซี่ซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้ Civic เขาเริ่มก้าวขึ้นมา
หรือดีไซน์ที่มันสปอร์ตมากกว่าเดิมอาจจะถูกใจคนเมืองแล้วก็ถูกใจคนไทยด้วยอันนี้ดีกว่า มันดูแบบโฉบเฉี่ยวมากกว่าไม่ใช่ Toyota ที่แบบทรงแบบนั่นแหละ
พอนึกออก
เฉยๆอ่ะ
ครับผม
ครับจะพูดว่าเฉยๆก็ไม่ได้นะแต่คือมันก็อาจจะดูไม่โฉบเฉี่ยวแล้วกันเนาะ
ครับ
พูดอย่างนี้ดีกว่า
แต่ว่าตอนนี้พอก็เรียกว่าถ้านับยอดขายตอนนี้
ครับ
ถ้าเป็นรถยนต์นั่ง
ครับ
ส่วนบุคคล
ครับ
ตอนนี้อันดับ1นี่ใครครับ
อันดับ1มันก็แล้วแต่สแตทคนแต่ละคนที่เขาสำรวจครับ
เอาเนาะมันไม่เหมือนกันเหรออ
ืมครับ
เอาว่าที่ผมสัมผัสมา
ครับ
ทาง Honda เขาก็จะบอกว่า Civic เขาเป็นอันดับ1นะ
ใช่
คือเรียกว่ารถยนต์บ้านน่ะ
เอาเรียกว่ารถยนต์นั่งบ้านที่ใช้ธรรมดาอย่างเงี้ย
เรียกรถยนต์บ้านหมายความว่าผู้บริโภคขับเองอ่ะ
ใช่ไม่ใช่รถเชิงพาณิชย์ครับ
อ่า
ไม่ได้ใช้ไปหางาน
Honda เขาเคลมว่าเขาเป็นอันดับ1
ใช ใช่ครับ
แล้วยังไงครับพี่วีบอกว่าการเก็บสแตทหรือสถิติมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะ
ใช่ก็โตโยต้าเขาจะบอกว่าเอ้าก็แล้วไงอ่ะ
อ๋อถ้านับแท็กซี่ด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
ใช
่โอ้ถ้านับแท็กซี่ด้วยนี่เพราะว่าผมรู้แต่ว่านโยบาย Honda เขาชัดเจนนะ
ครับ
คือรถยนต์ Honda เขาจะไม่ให้เป็นแท็กซี่อ่ะ
ใช
่ดังนั้นยังไงอ่ะถ้านับแท็กซี่ด้วย Toyota ก็ยัง
ชนะอยู่ที
่ก็ยังชนะอยู่อะไรเงี้ยเหรอ
ครับ
โอ้เพราะ Toyota เวลาแท็กซี่เขาเรียกนะเขาซื้อทีเขาซื้อเป็นล็อต
ครับ
ก็หลายเป็นหลายคันอ่ะ
ใช่ครับก็ครั้งนี้ก็คงมีเหมือนกันครับรุ่น12เนี่ย
เดี๋ยวดิรุ่น12ก็คงมีแล้วเหรอเป็นแท็กซี่ไฮบริดเงี้ยเหรอ
ไม่สิเขาก็ซื้อตัวลีโม่ดิซื้อตัวไฮบริดไปเดี๋ยวก็ทำไม่ดีเดี๋ยวก็อะไรนะไปไม่รอดเหมือนแบบลายนึงที่เปิดตัวตุ้มๆไป
เฮ้ยเราไม่อ้างอิงเขาดิ
อ้าวโทษ
เพราะแต่ว่า ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเอาซื้อเอาอาร์ติสไฮบริดไปทำแท็กซี่อ่ะ
ครับ
มันไม่ได
้ทำไมอ่ะ
มันติดแก๊สไม่ได้ไง
โอ้โหคุณ
คือมีทั้งเครื่องสันดาปไงติดไฮบริดด้วยติดแก๊สด้วย
โอ้ลุงลังนะ
เยอะเลย
โ
อ้เราวกกลับมาที่ Gen 12นี่หรอครับตัว Gen 12เป็นยังไงบ้างครับ
ส่วนตัวนะครับสวยโฉบเฉี่ยวเลยอะ
ซิ่งไหม
ได้อยู่นะ
เดี๋ยวนะซิ่งกับดูหรูหรามันไปด้วยกันได้ปะ
ส่วนตัวให้ความซิ่งมากกว่า
แน่พระพี่วีตัวจริงไม่ต้องซิ่ง
ครับ
มันดียังไงบ้างครับตัว Gen 12ที่ในมุมมองพี่วีว่ามันสวยในสายตาผมเนี่ย
มันไปชนกับพวกกับ Honda Mazda ได้อะครับในเรื่องงานดีไซน์อะ
นี่ว่าเดิมที่ผ่านมาเอานี่เป็นความเห็นเรา2คนส่วนตัวไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะ
ครับ
แต่จะบอกว่าอันติสที่ผ่านมาดูเฉยๆหน่อยป่ะดูแล้วแบบ
อีกนิดนึงหนาอะไร
เออมันดูมันไปไม่สุดแล้วมันเหมือนแบบเ
นั่นแหละ
มันทำให้เราตัดสินใจอาจจะมองข้ามไป
ครับ
แสดงว่าจะ12ไม่ใช
่วิวว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะถูกใจหลายคนเหมือนกันส่วนตัวนะ
ก็ด้วยความที่นอกจากภาพลักษณ์อ่ะพี่วีบอกว่าภาพลักษณ์ความสวยงามแล้วความเป็นไฮบริดอ่ะ
ก็น่าจะดึงดูดครับเพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยน่าจะมีความเข้าใจเทคโนโลยีไฮบริดมากกว่าเดิมแล้วมันไม่เหมือนกับตัวพรีออสช่วงแรกแล้วที่แบบมันเป็นเรื่องใหม่มากคุณต้องมาขายรถคาราล้าน2แล้วเทคโนโลยีใหม่โคตรๆคนไทยไม่รู้เรื่องแล้วจะให้ผมยอมกำเงินไปซื้อหรอตอนนั้นเงี้ยประกันแบตเตอรี่อะไรก็ไม่รู้ว่าประกันจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าจริงเพราะว่า Toyota ประเทศไทยเนี่ยทำตลาดไฮบริดมา10 ปีแล้วนะครับ
10ปีแล้วเหรอ
ใช่10ปีนี้ก็คือเทียบเท่ากับเวลาประกันจะได้3นะประกันแบบช่วงแรกๆนี่มันมีแบบ Camry Hybrid ด้วยตอนนั้นที่ออกมาช้อมใกล้ๆกับตัว Prius นะครับ
ครับ
ครับ
เฮ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วราคาคือเมื่อกี้พี่วีพูดถึงภาพลักษณ์สวยงามดีไซน์แบบดีขึ้นชัดเจน
ครับ
แล้วด้วยราคาด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
แค่ 939,000
ครับ
ได้รถยนต์ระดับ C segment เครื่อง 1.8 แล้ว Hybrid ด้วยเอาดิ
ใช่มันก็ต้องดึงดูดใจแหละยิ่งตัวท็อปเนี่ยครับราคาเนี่ยไม่ได้หนีคู่แข่งนะครับเผลอๆถูกกว่าคู่แข่งด้วย
เห็นพูดถึงคู่แข่งมาหลายทีแล้วนายไปแตะคู่แข่งหน่อยคู่แข่งตลอดการนี่เรียกว่ารุ่นเฮฟวี่เวทของเขาก็ต้องทำ Honda Civic แหละ
ใช่ครับ
Honda Civic ถ้าเขา minor change ไปเมื่อไหร่ครับ
เขา minor change ไปตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาครับ
อ๋องั้นก็แสดงว่าอาจจะเสียเปรียบนิดนึง
ใช่ครับ
เพราะว่า Minor Change ไปก่อนแล้ว Toyota เพิ่งออกรุ่นใหม่มาตอนน
ี้ใช่
มันก็จะเป็นยังไงบ้างตัว Minor Change ของ
Honda
Civic เดี๋ยวอะไรนะ
โอ้คิดดูคุณหาย C segment ตัวท็อปสุดล้าน2อ่ะ
เอาก
็ 1.5 เทอร์โบล้าน2แบบโอ้โห
Civic นี้ไม่มี Hybrid นะเพราะว่าม
ันจะเป็นเครื่อง 1.8 ให้เลือกครับตัวล่างจะเป็น 1.8ตัวท็อปมันจะเป็น 1.5 เทอร์โบ
ไปใส่เทอร์โบมา
ครับ
ล้าน2อู้เพิ่มอีกนิดนึงนี่ผมกระโดดไปรุ่นใหญ่กว่าแล้วนะ
ใช่ไง คือแบบตั้งราคามา
ราคาแรงราคาแรง
ราคาแรงครับ
ก็ Honda อาจจะต้องการบอกว่าเอ้ยของดีมันต้องแพงหน่อย
ครับ
อันนี้คือ Honda ที่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะสู้ยากนิดนึงเพราะเทียบของเก่ากับของใหม่เนาะคือของใหม่บางทีมันก็ดึงดูดใจกว่า
ใช่
และ
แต่ Toyota เนี่ยถ้าเป็นไฮบริดนะครับตัวท็อปเนี่ยก็แค่ล้าน900,000เอ้ยล้าน90,000เอง
ฮะ
จริง
โอ้โหห่างจาก ห่างจากห่างจาก Honda Civic ไอ้ 1.5 เทอร์โบนี่ต้องแสนกว่าเลยนะ
นั่นแหละแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยมันก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
ครับก็เรียกว่าออปชันข้างในความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกัน
ครับแล้วไอ้ 1.8 Hybrid ของ Toyota เนี่ยมันก็มีความแรงเทียบเท่ากับพวกแบบ 2.0 เหมือนแบบที่ Toyota downsizing เครื่องลงมาเป็น 1,500 เทอร์โบไงมันก็เท่ากับ 2,000 อะไรเงี้ยครับนั่นแหละก็พอกันพละกำลัง
อีกแบรนด์นึงไม่พูดถึงคงไม่ได้เป็นขวัญใจของพี่วี
ใช่ครับ Mazda ครับขวัญใจแบรนด์ทางเลือก
อันนี้ Mazda 3
ใช่3ใหม่เนี่ยตอนนี้กำลังจะเปิดตัวแล้ว
คือถ้าเกิดนับจากวันที่เราอัดพอดแคสต์ก็นี่เอาไว้ว่า Mazda 3มันบอกว่าจะเปิดตัวประมาณกลางเดือนกันยาคือตอนนี้ยังไม่ถึง
ครับ
Mazda 3มีข่าวว่าไงบ้างครับ
ก็เหมือนเดิมครับมี2โฉมก็คือแฮชแบ็กกับตัวซีดาน4ประตู
เดี๋ยวเขายังเรียกแฮชแบ็กอยู่เหรอ
ใช่เขาเรียกแฮชแบ็กอยู
่ไม่เรียกฟาสต์บุ๋งฟาสต์แบ็กอะไรเงี้ย
ไม่
ไม่นะ
แฮชแบ็กแล้วกันแฮชแบ็ก
เรียกแฮชแบ็กแฮชแบ็กนี่คือ5ประตู
ครับ
แล้วมันมีข่าวหลุดอะไรยังไงมาบ้างตัว Mazda 3
ตอนนี้เนี่ยพวกนักข่าวสายรถเนี่ยเขาไปเทสกันหมดแล้ว
เทสกันหมดแล้ว
ใช่
แล้วเราล่ะ
ยัง
ไม่ได้ไปก็บอกไม่ใช่ยังไม่เป็นไรถึงเราไม่ได้ไปเราก็เล่าได
้เราก็เล่าได้ครับเท่าที่สำรวจมานะครับมันก็จะเป็นเครื่อง 2.0 ครับ
โอ้โ
หมากับเหมือนเดิมรุ่นที่แล้วก็ทำแบบ 2.0
ไม่แต่คนอื่นเขาดาวไซส์ลงมาแล้วไง 1.8 อย่างเงี้ย 1.5 เทอร์โบอย่างเงี้ย
ครับ
แต่นี่ยังอยู่ 2.0 อยู
่อืมไม่สน
ไม่ใส่เทอร์โบให้ด้วย
ไม่ใส่เทอร์โบ
เอาเครื่องใหญ่เป็นหลัก
ใช่ครับแต่เขามากับเทคโนโลยี Sky Active X ที่สุดแสนจะภูมิใจ
อันนี้เป็นแบรนด์ที่คุณชอบใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
Sky Active เดิมนี่คือประหยัดน้ำมันโคตรเลยนะ
ใช่
คือขับในกรุงเทพนี่มี 18-20 กิโลลิตรอ่ะ
ใช่คือถ้าคุณขับ2ตัวใหม่นี่20ก็ได้อ่ะ
คือ Sky Active X คือไปไกลกว่าเดิมอีก
ใช
่ออกไปอวกาศแล้วนะฮะ
คือที่เขาไม่ทำที่มาด้าอย่างที่วีน่าจะเคยเล่าไปมั้งครับว่าทำไมมาด้าไม่ทำไฮบริดเพราะว่ามาด้าเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าไอ้ตัว Sky Active เนี่ยประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน
เทียบเท่า
เทียบเท่า
หรือดีกว่าด้วย
ใช่
อ
ัน
นี้คือเขามั่นใจ
มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ถ้าขับเครื่องมาด้านะครับต้องเติมแต่95นะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องเติมแต่อะไรก็ได้ที่เป็น95ขึ้นไปครับ
ก็ไม่มีขึ้นป่ะก็95ก็สุดแล้วไง
คุณไม่สามารถเติม91ได้อ
่
ะเพราะว่าออกเทนไม่ถึงคือด้วยการบีบอัดในเครื่อง Sky Active เนี่ยมันแรงมากต้องการออกเทนสูงสูง
ก็95ก็สุดแล้วไง
อ่าครับครับครับ
โอเคบางเจ้าบางน้ำมันบางเจ้าอาจจะมี95บวก2บวก3อะไรก็ว่าไป
หมายถึงว่าคุณเติมต่างออก95ไม่ได้เอางี้ดีกว่า
อ่าโอเค
ก็คือ20เติมได้เพราะ20ก็คือ9595ผสมเอทานอล 20%
แปลว่าเติม E20 ได้
ใช่
เติม95ได้
ใช่
91
95ตอนนี้คือเอทานอล10ไง
ใช่ใช่คือ E10
ครับ
เติม91
ไม่ได้
E85
ได้ดิ
ไม่แน่ใจ
ไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าเครื่องมันรองรับหรือเปล่า
วีไม่ยืนยันดีกว่า
ไม่งั้นก็ต้องเติมเบนซินไปเลยแล้วกัน
ครับชัวร์สุด
แพงดี
แพงดีครับราคากระชากใจ
มาย้อนกลับมาดีกว่าว่าเมื่อกี้นอกจากเราพูดถึง Civic ที่สู้น่าจะยากหน่อย
ครับ
Mazda ว่าไปแล้ว
ครับ
แบรนด์อื่นคงไม่ต้องมั้ง
มีอะไรครับเหลือ Nissan Sylphie ที่เปิดตัวมาพักใหญ่ๆแต่ก็กริบ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในบ้านเราจริงๆเนี่ยนอกจาก Heavyweight คือ Civic กับ Altis ที่เขาสู้กันเนี่ยมี Mazda PV เรียกว่าเป็น
แบรนด์ทางเลือก
อ่ะแบรนด์อื่นจริงๆก็มีคุณภาพในแบบของตัวเองแหละ
ครับ
แต่ว่าก็อาจจะส่วนแบ่งตลาดน้อยหน่อย
นิดนึงคือ Mazda เนี่ยคนเลือกเนี่ยดีไซน์มาก่อนเลย
สวยจริง
ใช่มั้ยคือคุณไม่ดูอะไรแล้วอ่ะคือดีไซน์คุณมาก่อนเลยว่าแบบจะเอาอ่ะอย่างเงี้ยมันสวยมันเท่ข้างในแคบไม่เป็นไรโอเคนะ
โอเคเราย้อนกลับมาโอพิเนียนดีกว่าเรามาแสดงความเห็นหน่อยครับพี่วีว่า
ครับ
ย้อนกลับมาที่ตัว Altis Hybrid
ครับ
มองว่ายังไงครับ
น่าจะสนุกครับศึกนี้4 segment อันแสนหฤหรร
ษ์นี่เรียกว่าระเบิดศึกเลยนะ
ใช่เพราะว่ามันคือToyota เขามาขนาดนี้ครับถึงแม้เขาจะไม่ได้เปิดตัวรุ่น5ประตูแฮชแบ็กนะครับเหมือนที่ทำตลาดในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยจะทำรุ่นแฮชแบ็กในรุ่นตัว GR Sport ครับ
อ๋อมีแฮชแบ็ก5ประตูด้วย
ใช่แต่เขาแต่ Toyota ไทยไม่ได้เอาเข้ามา
ครับ
แค่นี้ก็ชนตัวชนฮอนด้าได้สบายๆครับเพราะในส่วนตัวคือดีไซน์เนี่ยจิน
อ
ะใช้ได้เลยถึงแม้ตัว Civic เนี่ยจะมาสปอร์ตมากเลยใช่ไหม
Civic สวยนะเอาจริ ง
สวยสปอร์ตยาวๆหน่อยใช่ไหมยาวแบบหลอกตาจริงๆคันมันก็พอๆกับ Altis นั่นแหละแต่แค่มันดูเตี้ยๆหน่อยอะ
ดูสปอร์ตไงดูซิ่ง
ดูซิ่งดูซิ่ง
แต่เชื่อว่าตัวนี้สู้ได
้สู้ได้ครับเชื่อว่ามันน่าจะดึงดูดใจให้คนไปซื้อแบบให้คนทั่วไปอ่ะไปซื้อไม่ใช่แบบมีแต่แท็กซี่ขับหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
งั้นขอถามแทนหน่อย
ครับ
ไฮบริด
ครับ
กับ EV ไปเลย
ครับ
มีผลไหมครับ
หมายถึงไงนะครับ
สมมติจะซื้อ Altis Hybrid เงี้ย
ครับ
ผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องไฮบริดเหรอแบตเตอรี่เหรอมอเตอร์เหรอ
ครับ
อีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงจะขายต่อลำบากไห
ม
หรือเราจะรอไป EV เลยดีหรือเปล่าพี่วีมองว่าไงครับ
อันนี้อยู่ที่แต่ละคนมากกว่าถ้าคุณรีบใช้ก็ซื้อได้นะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรยังไงรถมาซื้อเพื่อใช้ไม่ได้ซื้อเพื่อขายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่จะขายอย่าให้ราคามัน
อย่าหล่นเยอะ
อย่าหล่นเยอะ
เดี๋ยวเจ็บเท้า
ครับหล่นทับเท้าเหรอ
ครับก็นั่นแหละครับวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องตัว Corolla เรือธงของ Toyota นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีทั้งประวัติทั้งชื่อทั้งว่ามันตอนนี้มันมีกี่โฉมแล้วจะสู้กับคู่แข่งได้ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็เรามาคุยกับเรื่องแบรนด์อื่นๆบ้างดีกว่าว
่
ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับ
ครับผมงั้นสองวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
ใช่ครับ
ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ